Beriya Pazdê Sibatê Salvegera Bistan ya Anîna Rêberê Partiya Karkerê Kurdistan Pekîke Abdullah Öcalan ji Tirkiyê ra li Herêma Serhedê pêla desteserkirinê hate jiyandin. Li Wanê 4, Agiriyê 2, li Cilemêrgê jî 9 kes bi giştî, 75 kes hate desteserkirin. Li Bedlîsê 4 bajarokên wê jî herêmên ewlehiyê hate ragihandin. Di encama serdegirtina malan da, di nav da revebirên Partiya Demokratîkan Gelan HDP jî heyî piraniya wan ciwan 75 kes bi heceta endamê rêxistinê ne û dê çalakiyan li dar bixin hatin desteserkirin. Li Wanê di nava du rojên dawî da li gelek taxan hêzên ewlehiyê bi ser malan da girtin û 34 kes hatin desteserkirin. Hate ragihandin ku kesin hatine desteserkirin nehe di müdûriyeta ewlehiyê da tê girtin. Agiriyê jî ev çend roja operasyonên desteserkirinê didome. Li vî bajarî dîsa piraniya wan ciwan di nav da siyasetmedar jî heyî 32 kes di encama serdegirtinên malan da hatine desteserkirin. Li Cilemêrgê jî dema çalakiya ji bo parlamentera Cilemêrgê ya HDP Leyla Güvenku di greva birçûbûnê da ye hêzên ewlehiyê müdahale kir. Di encama müdahaleyê da hevserokê rêxistina HDP Sinan Kaya û berbijêrê hevşaredariyê bajarokê Çelî Abubekir Kanar li gel 9 kes hatin desteserkirin. Serokê rêxistina bajarokê navendiya Cilemêrgê ya HDP Necmettin Acar anîziman ku li hemberî van rewşek awarte berdewam dike û ev rewş her diçe girantir dibe.
Rewşa awarte mejda hatiye guhurîn, yani mejda ev rewşe normal nameşitin. Tabi etkiyavî her rewş zede dibe, yani grevin beçibune hindi ku rojê xwe gurînîtin. Tabi stresanı nefaşı olacağı zeder bitin. Rastin ne heval eme eskiye rujun bin kâv zanın. Tabi hiç yani tedbirin evlehi hiç kolay ne bu ne? Derdiri parti ama nava bacir. Ve gavici dibişin eme hün dama partiye yüze de kevin yek yek de kevin. Dehde dütür seyisi ne de kevin.
Acar desnişan kir ku jibo dehilbijartinê da bi ser nekevin partiya wan rastî astangiyan tê.
Sedemeyê ewil talimatên Süleyman Soylu'nun û sedemeyê yek jî hilbijartinên herêmî engellemeye qedexekirine ku me lewaz bihêlin ku em hilbijartina ser nekevin faqat ev encam nagirîtin. Yani ev xeyala akepê ji bo ku şaredariyên bajarên me bistînîtin ne mümkün e neçin bistînin. و امشی سریخ نتاوینیم منت نواندیگی امی سریخ حل بدن امی سکوشین آخر خود بکن سر خطه که دموکراتیک امی مجدد آخر دوام بکن.
هر وحا آجار آنی زمان کو کسین حاطن دست سرکرین با آوائی که در حقوقی حاطن دست سرکرین و جبو گرتن آوان کسان تو دلیلین برچاف تونه.
اول چند جا کتن تگلی امیجین حوال ما چو قبحات وانینیم چو سوچی وانینیم چو ماتریال این کو از بیجم گره قانون و ببیند قبحات سود نینو اما ما افهم کردن حض نگم بفهم بکن جبل کو او خوش گلن حد نینن نه از غیبابی حق اخوایی قانونی یه حقوقی یه انسانی یه دموکراتیک ام نکنن جه بینن ام حقا که جه بینن هر حال ده باجر مدیر باجر یه اولهی هر حال ده دش گره واقع ببیدن ایچ شایی واقعا هر حال ده دش گره واقع ببیدن امی زانم سامه گیتر تکی هو سایه از واد فکرم از واد بینم
دوی ناو بری دا لحن هرمین بسر بتلیسی جی به هجت اپراسیون لشکری جبو ساله که وکی هرم اولهی خاطی راگهاندن و چوین هاتن آوان دران خاطی قده خکرین. عرف اصلان دنگ امریکا.